Kopš miljardieris Ilons Masks pērn piespiedu kārtā iegādājās Twitteri, mikroblogošanas vietne piedzīvojusi virkni pārmaiņu. Atlaisti tūkstošiem darbinieku, atjaunots bijušā ASV prezidenta Donalda Trumpa konts. Būtiskākās pārmaiņas gaidāmas saistībā ar Twittera zilo verifikācijas ķeksi. Pamatojuma izmaiņām nesen intervijā BBC sniedza pats Masks.
Ar verifikāciju mēs patiesībā cenšamies ievērojami palielināt dezinformācijas izplatības un botu izmaksas. Bet mēs visus uztversim vienādi. Mēs neteiksim, ka ir īpaša iecelto žurnālistu izlase, kura tagad visiem saka, ko domāt. Sabiedrībai pašai vajadzētu saprast, ko domāt. Ja ilgtermiņā Twitter ir labākais patiesības avots, mums izdosies, bet ja nē, tad izgāzīsimies.
20. aprīlī visi profili, kuri par maksu nebūs abonējuši Twitter Blue pakalpojumu, zaudēs savu senāk citā veidā iegūto zilo ķeksīti, un starp tiem būs arī Latvijas televīzijas žurnālists Ivo Leitāns.
Nu, ja runiet par, teiksim, verificētajiem žurnālistiem Latvijā, tad patiesībā diezgan neliela daļa, kas bija šo verifikāciju izgājuši, un nu, kuriem tā ir bijusi arī tagad varbūt vairākus gadus, un lielā mērā, teiksim, tādi ilglaicīgāki Twitter lietotāji vai mediju lietotāji varbūt jau zina, ka šie konti ir šo te īsto žurnālistu konti.
Leitāns neplāno iegādāties Twittera abonamentu, jo apšaub tā efektivitāte dezinformācijas apkarošanā. Bez personības apstiprināšanas abonaments gan dod arī citas priekšrocības – īslaicīgi labot savus tvītus, publicēt apjomīgākus tekstus vai garākus video, samazināt redzamās reklāmas apjomu. Tomēr būtiskākā izmaiņa ir Twittera abonamentiem būt redzamākiem par tiem, kas nemaksā. Uz šo kā apdraudējumu demokrātijai jau norādījuši eksperti, sakot, ka vairāk dzirdēs tos, kas vairāk maksā. Interesanti, ka atsevišķi Latvijas politiķi jau pasteigušies Twitter Blue abonēt, viņu vidū arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis. Viņa birojā gan apgalvo, ka par šo pakalpojumu mērs maksājot no savas kabatas. Savukārt DJs un ētera personība Toms Grēviņš ar vienu no lielākajiem sekotāju skaitiem Latvijā saka, ka neplāno maksāt par Twitter Blue un viņu mazliet vairāk uztrauc Instagram abonēšanas plāni. Grēviņš šādu abonamentu ieviešanu pielīdzina kabeļtelevīzijai un straumēšanas platformām un saka, ka ir grūti prognozēt maksas pakalpojumu turpmāko attīstību.
Skaidrs ir tas, ka jebkurā gadījumā tā galvenā interese sociālo tīklu turētājiem, tātad īpašniekiem, viņu galvenā interese ir, lai cilvēki tur būtu un lai cilvēkiem tur būtu forši un lai viņiem būtu interesanti. Un ja šis kaut kādā mērā sāks ietekmēt to, ka viņiem vairs nav interesanti, viņiem nav vērt un nav forši būt, tad viņi būs sev iešāvuši kājā. Nu, tas ir neizbēgami.
Latvijas Radio nelielā pašā Twitterī veiktā nereprezentatīvā aptaujā noskaidroja, ka tikai 2% grasās abonēt šo sociālo tīklu vai nu par savu vai savus darba vietas naudu. Kārlis Dagilis, Venta Ilva Stūris, speciāli Latvijas Radio.